Дорогие братья и сестры в Христе, этим разом хотел бы с вами поразважать про суженство. Пастырская конституция Gaudium et Spes является, бодай что, одним из наибольш распрацованных и змястовных документов Ватиканского собора. Она делится на две частки, где шмат находится информации про актуальные проблемы сегодняшнего света и ставление до их Костёла. Одной из проблем, якая подробязно разглядается в этом документе, есть суженство. Суженство у сучасном свете. Вартость суженства в очах Бога и Костёла неоспречная. Бог задумал человека как истоту громадскую. Человек не может жить и правильно развиваться в одиноте. Он завсёды потребует другой особы. Первым громадством, у яким опынулся человек, было суженство, союз мужчины и женщины. Как каже римский имшал, суженство настолько старожитное и тому потребное сучасному громадству, что его не знищил ни першородный грех, ни кара потопу. Але, конечно, во всех нас на видовоку сегодняшние проблемы семьи, на якія так само выразно указывает собор. Некоторые зі старую историю и старые, как свет. Некоторые появились только недавно, але и про их костёл сегодня гучно говорить, каб научить своих верников. В документе упоминаются полигамия, разводы, так званая свободная любовь, гедонизм, эгоизм, недозволенные методы контрацепции и иншие скажения. Что такое святая семья? Мы все ведаем, как выглядая образ святой семьи. Иисус, Мария, Юзеф. У их над головами ореол святости. Мы, коли поглядим на себе, не зауважим такого ореолу. Мы живем звычайным життем. Наука, отпочинок. Але, дорогие братья и сестры, суженство уже только тому есть святой з'явой, что его засновал сам Бог. И это не залежит от наших меркований. Часто доводится чуть от батьков, чьи дети живут без шлюбу и навод без регистрации у ЗАГСе. От, нехай поживут разом, привыкнуть. И никто не задумывается, что таки союз суперечит Божьей задуме. Эта святость, якая походит от Бога, порушается. Откуда в нашем громадстве будет поляпшаться демографичное питание, когда так шмат не зарегистрованных союзов? Простая справа. Женщина, якая живе не в затвердженном союзе, редко захочет иметь другое дитя, бо не мая никаких гарантий, что муж застанется с ней до конца життя. Коли раптом разыдутся, то претендовать на некие алименты будет немагчимо. А як ее одной выховать двоих детей? Иншая реч столько сегодня разбитых семьев. А некоторые женщины думают, на что мне муж-алкоголик, на что мне семейные клопоты? Народжу себе одно дитя и буду его выховывать. У таким решении шмат так само эгоизму. Бо гэтае дзіця нараджаецца для забеспячэння сваіх уласных амбіцый. Гэткае дзіця – забаўка. Нараджу і буду ім цешыцца. А дзе права дзіцяці на бацьку? І далей, такое дзіця, якое не ведае бацькаўскай апекі, само не будзе ведаць, навошта патрэбна поўная сям'я. І як вынік, наше грамадства ўсё больш выглядае калекім. С великим жалем треба признать, что нават на самом высоком уровне про телебачення, прессу не подается привабный выгляд полной семьи. Наоборот, распаўсюджваются и пропагандуются идеи эмансипации женщин нетрадиционных суженств, яких и суженствами назвать не выпадает. Про любовь говорится шмат. Але як же сегодня деформуется и калечится это понятие? Маладым людзям зацята прапануецца прыняць любоў як проста сексуальнае задавальненне, як нейкую цікавую прыгоду. Але любоў гэта не толькі пачуццё. Заўважым, Бог не мае людскіх пачуццяў, але ён любіць нас больш, чым мы гэта можам сабе ўявіць. Ён сына свайго адзінароднага аддаў, каб нас збавіць. І зрабіў гэта з-за любові. Гэтак сама людская любоў мае свае карані ў любові Божай. Не важна, ці гэта любоў да бацькоў, ці да бацькаўшчыны, ці да жонкі, дзяцей. У сямейным жа кантэксце любоў гэта служэнне, ахвярнасць. Трэба ўмець ахвяраваць сябе самога дзеля сваёй сям'і. Дарэшты ахвяраваць і бескарысна. Як жа прыкра чуць, калі хтосьці кажа, вось ён альбо яна, католікі, ходзяць у касцёл, а дома ў іх адны сваркі і праклёны. Чаму так? Бо касцёл успрымаецца як дань традыцыі, просты абавязак. А касцёл павінен быць і дома. Гэта ёсць жывы касцёл. Адной з галоўных мэт сям'і ёсць нараджэнне патомства. Менавіта таму ў сужэнскім пратаколе для маладых ёсць пытанне, ці хочаш і ці лічыш, што можаш мець сваіх дзяцей. Калі хтосьці выразна адмаўляецца ад нараджэння дзіцяці, то не можа атрымаць сакрамент вянчання. Але часам бывае, што муж і жонка хочуць мець дзяцей, аднак не могуць, што прапаноўваецца ім лячэнне. Тут няма ніякіх праблем, але некаторыя ідуць на зачацце інвітро у прабірцы. Мне даводзілася размаўляць з маладымі католікамі, которые казалі, а што тут такога? А нічога добрага якраз. Бо тэхніка інвітро прыводзіць да забойства некалькіх маленькіх эмбрыёнаў. Нараджаецца адзін або два, а 10 гінуць. Таму касцёл выразна асуджае такое вырашэнне праблемы. Католікі, которые пагаджаюцца на запладненне інвітро, робяць смяротны грэх. Што можа прапанаваць касцёл у такой сітуацыі? Звычайнае ўсынаўленне, праз якое можна ашчаслівіць дзетак-сіротаў. Немагчыма пры маўленні справаў сям'і не дакрануцца праблемы абортаў. Аднойчы я размаўляў з доктарам-гінеколагам у адным з гарадоў Віцебскай дыяцэзіі. Я прасіў дазвол, каб легіянеры маглі наведваць іх клініку і размаўляць з цяжарнымі жанчынамі, каб тыя не рабілі аборт. Гэты доктар мне адмовіў, дадаўшы, што гэта будзе для іх стрэсам гаварыць пра аборт. А ці не ёсць стрэсам сам аборт? Гэта такі вялікі стрэс, што жанчыны да канца жыцця не могуць потым з гэтым змірыцца. Яны духовна пакалечаны. Гэта вам дакажа любы спаведнік. Далей ён пачаў даводзіць, што колькасць хірургічных абортаў змяншаецца. Хлусня. Колькі іх робіцца патаемна дзеля заробку грошай. Гінеколагі зарабляюць па-чорнаму гэтыя крывавыя грошы. А калі ўлічыць міні-аборты, розныя вакуумы, то атрымаецца, што кожны дзень у кожным раённым цэнтры забіваюць не адно дзіця, нашмат больш. Нейк у інтэрнэце завязалася зацятая дыскусія па гэтай тэме. Я быў уражаны, як многія людзі могуць так халаднакроўна размаўляць і апраўдваць забойствы ненароджаных дзяцей. Поэтому, дорогие браты и сестры, христиане повинны активно бороніць ненароджанное життё. Калі ведаеце, что хтось из ваших знакомых збирается зрабіць аборт, маете святы обовязок поразмовлять с гэтым человеком и поспрабовать отговорить его от этого. Мы не можем молчать. Хай нават не послухаюць, хай засмяюць, але ведаеце, что вы обороняете Христа в гэтых детках. І хачу падзякаваць сёння тым, хто не баіцца размаўляць і бараніць жыццё. Ваша одна такая размова вартая сотні адмоўленых ружанцаў. Як направіць сітуацыю? Параўнальна ісламскія краіны далёка наперадзе перад Еўропай у нараджэнні дзяцей, у захаванні маральных устояў. Я сёння ўспамінаю сваіх бацькоў. Былі і сваркі, і непаразуменні. На сённяшні дзень я, як дарослы чалавек, магу сказаць, што тады і тады мае бацькі зрабілі памылку. Так, яны простыя людзі, якія стараліся проста жыць і выхаваць добра дзяцей. Стварэнне сям'і – гэта цярністы шлях. Тыя маладыя, што радасна ў святочных адзеннях ідуць да алтара і не ўсведамляюць сабе жыццёвых церняў, моцна памыляюцца. Аднак можна праз церні здабыць святасць. Памятаю прыклад бацькоў на малітве. Гэта былі простыя словы на польскай мове, якой ані яны, ані я добра да канца не разумеў. Але сумесная малітва да сённяшняга дня засталася ў мяне ў памяці. Таму не забываемся пра сумесную малітву дома, хай нават проста перад ежай. Альбо няўжо так цяжка падысці да ложка дзіцяці і загаварыць разам «Отче наш». Што ж рабіць, калі мы не атрымалі належнага выхавання ў сям'і? Ёсць бацькі, якія самі не мелі бацькоў, бо раслі ў інтэрнаце, напрыклад. Трэба шукаць праўды ў святым пісанні, у касцёле. Ёсус дае сябе пазнаць тым, хто яго шукае. Не можна сядзець склаўшы рукі і чакаць, калі прыйдзе святасць, калі прыйдзе Божае благаслаўленне. Трэба за яго пазмагацца. Молімся на гэтых рэкалекцыях за беларускія сем'і, каб былі святымі і Божымі. На заканчэнне хацеў бы спяваць вам сваю песню. Называецца она «Не проста так».
Калі б не было зямлі, хто б сказаў тады, калі, як цудоўна жыць на свеце проста быць. Калі б не было нябёс, як прайшоў бы летні дождж, як гуляла бы вясёлка фарбамі. Не проста так, плывуць аблокі, не проста так, а вер мне. Сонца высока, мае сэнс уся зямля. Калі б не было мяне, хто б сказаў тады табе, што твая усмешка – гэта проста цуд. І калі б не мы з табой, свет забыўся б пра любоў і сказаў бы гэта слова пусты гук. Не проста так стукае сэрца, просто так, повер мне, не просто так, життё даецца маем сэнс і ты, і я, маем сэнс і ты.